onu yaxşı görək, gözəl görək, ta onu eləyə bilə, ta o işi görə bilə. Biləyirsiniz da, ravanşinaslar deyərlər, bir adam bir işi görməz, məcərin ki, onu gözəl görə. Adam əvvəl bir işi gözəl görər, gözəl bilər, sonra onu əməl elər. Ta yaxşı görməyib, onu əməl eləməz. Bu qaydət, bu fənnid. İndi bir teydad adam bəran ki, istəyir bir dənə pis işi görə, bir pis iş əməl eləyə, əncam verə. Axı pisdir, hamı deyər pisdir. Bu vəli gəlir, bu adam öz başına börk qoyur. Ondan onu yaxçıladey, öz nəzərində, öz baxışığında onu yaxçıladey, sonra dey, hə, pəs yaxçıdır mən görürəm. Buna Qur'an-ı Kerimin qəbl az Nəhcül Bəlağət sizə söz verəm Nəhcül Bəlağədən, Qurandan bir söz açım. Əzlərimiz, Qur'an bir qəşənc ayələrinin biri də bu moriddə bud. Allah buyurur, Əlləzinə zəllə səyuhum fil həyatı dünya. Dünya yaşayışında bir teydad insanlar əməlləri heç olur. Bu adamlar kimlərdilər? Yəhsəbunə ənəhum yuhsinunə sun'a. Bu adam olardılar ki, bir pis işi yaxçı bilib əncam verərlər. Xub, bir ara verək verilişimizdə qeydək, mən yenə də tozih deyəcəyəm. Bazı yardaşlar, əzilər, deduq insanların bir teydadı öz başına börk qoyar. Özü öz başına börk qoyar. Xob, Quran deyib, bunlar kimdilər? Deduq, Quran deyib, hom, olardılar ki, yəhsəbunə, fikr eləyilər, cəman eləyilər. Onlar, yoxsənunə son'a, qəşəng iş görəyilər. Cəman eləyilər, fikir eləyilər ki, bunlar qəşəng iş görəyir. Amma işləri qəşə döyür. Xub deduq, bə bu iş qəşəhdir, bə niyə görək? Deduq ki, çün bu adam istəy o işi, pis işi görə, onu gözəlləndirir, gözəl görək, yaxçı görək, sonra əncam verir. Çün bir adam ta bir işi yaxçı görməsə əncam verməz. Görəksən, Quran deyib, bunlar çox pis insandılar ki, özləri öz başlarına börk qoyaylar. Əzizlərim, Nəhcül Bəlağədə Həzrəti Əmir əleyhissalamın iki dənə gözəl sözü var bu moriddə. Biri bud. Həzrəti Əmir əleyhissalam buyuray, lap pis adam, ən pis adam o adamdır ki, mən qəbənə nəfsəhu, özü öz başına börk qoya. Heç cürmü cinayət bebelə olmaz ki, bir adam gələ öz başına börk qoya. Dedik, öz başına börk qoymaq, buna deyərlər, pis işi yaxçı görə əncam verə. Həzrəti Əli əleyhissalam 405-ci hekmətli sözlərdə görünə gözəl söz verək bu zəminədə. Eşidibsiz da, o zamanda Peyğəmbər İmaməli yaranlarından biri də Əmmar-ı Yasir idi. Əmmar-ı Yasir əvvəl müsəlmanlardan idi. Peyğəmbərin sahabələrindən idi, əshablarından idi. Bir gün Həzrəti Əmir əleyhissalam görək, bu Əmmar ibn Yasir, Əmmar Yasirin oğlu, Muğeyrət ibn Şöbə ilə danışır. Muğeyrət ibn Şöbədə Peyğəmbərin lap pis olan düşmənlərindən idi. Muğeyrət ibn Şöbə İmam Əlinin zəbanında da münafıqlərdən idi. Neçə çehrə idi. İmam Əli gördü, Əmmar ilə Muğeyrə bəhs eləyilər din moridində, Quran moridində. İmam Əli dedi, Əmmar, Muğeyrət ibn Şöbə ilə baş-başa qoyma, vellə onu, vellə gəstin öz üçünün dalıcan. O bir adamdır ki, əgər din tərəfinə gəlir, bir xatiri budur ki, dünyanı ələ gətirə. Bax, o dindən hissat bilmək, Məgərin ki, namazı, orucu bunun üçündür ki, dünyaya tərəf gedər. Dünyaya görə dini istəyir. Sözüm burada bu idi. Adam başına böhk qoymaqda. Sonra Həzrəti Əli Muğeyrənin muridində gör nədir? Deyib bu ki, bu işi görək, dini dünyaya görə istəyir. Ələ əmdin, ləbbəsə ələ nəfsihi. Bu Muğeyrə bilə-bilə öz başına böhk qoyay, ləbbəsə ələ nəfsihi. Ta in ki, xətalərin üstün örtə. Xub, gəlik bu fərd öz başına böhk qoyay. Xub, özün Allah dey, ta gələ dindən dünyaya görə istifadə eləyə. Xub, niyə bu gəlik dinə tərəf? Çünki dünya tərəf nə istəyəcə də? Axı, bu da pis işdir. Adam dini sata dünyaya. Dini dünyaya satmazlar. Pis işdir axı. Amma bu Muğeyrə gəli de yox, qəşəng işdir. Pıla yetişərəm, çörəyə yetişərəm, məqama yetişərəm. Xoğum, pılım çox olar, darayətim çox olar. Başlayıb bunu deməkli ilə öz başına börk qoyur. Ondan dini dünyaya satır. Pəs, axır sözüm, əzizlərim, Nəhcülbəlağədən bu oldu ki, bir teydad insanlar öz başına börk qoyar, pis işi yaxçı görər, sonra onu əməl elər ki, bu bədtərin işdir. Quran dedi, bu cür bir adamlar pis adamdılar ki, pis işi yaxçı bilə-bilə görələr, yaxçı bilib görələr. Bu qələt işdir ki, Həzrət Əli də o misali də tikrar eləməyəm, buyurdu inşallah. O adamlardan olaq ki, biz düz əqlimizlə gedək qabağa, nəinki gələk öz başımıza börk qoyaq. Hamılarızı bir olan Allaha tapşırıyam.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günməzlərinin ətriylə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaq alar, ey belə gəl, sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السجير الشهيد صلاة كثيرة شامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة شاملة على أحد من أوليائه.
تهران وقت إلى الساعة 10 باكي وقت إلى 10:30 دقيقة دانشر إيران إسلام ريسبوبليكاسının Aran Radyosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdıraraq studiyada mehriban fətidir. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib ki, İran-Azərbaycan əlaqələrinə xarici qüvvələrin müdaxilə etməsinə icazə verməyəcəyik. Türkmənistan, İran və Azərbaycan Respublikası arasında üçtərəfli suab qaz müqaviləsi imzalanıb və İran Xarici İşlər Nazirinin mavini deyib ki, Viyana müzakirələrinə embargoların ləğvi üçün ciddi iradə ilə qatılmışıq. İndi isə təfərrüatı ilə. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib ki, rəsmi Tehran İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və onun fəaliyyətinə dəstəyini hər zaman nümayiş etdirəcək və bu dəstək qeyd şərtsizdir. Səhərin məlumatına görə prezident Seyid İbrahim Rəisi noyabrın 28-də Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 15-ci zirvə toplantısında çıxış edərkən deyib ki, İran Asiya ölkələri xüsusilə Cənubi Asiya, Qərbi Asiya, Mərkəz Asiya və Qafqazdakı qonşuları ilə iqtisadi əməkdaşlığa və tərəfdaşlığa böyük önəm verir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı qanunsuz embargoları İran İslam Respublikasının qonşular və regionla əməkdaşlığına xələl yetirə bilməz. Regionun mənafiyi region xalqlarının əməkdaşlığına bağlıdır və İran İslam Respublikası bu insani və İslami məqsədə çatmaq üçün bütün imkanlarından istifadə etməyə hazırdır. Eko yarım milyard əhali dünyadakı enerji resurslarının üçdə birinə malik Avropa ilə Çin, Rusiya ilə Fars körfəzi və Hindokyan arasında körpü rolu oynayan gənc və güclü insan qüvvəsi olan İslam dininin mövcud olduğu ölkələrdən təşkil edilib deyə İran İslam Respublikasının prezidenti deyib. EKO-ya üzv ölkələrin dövlət başçılarının Aşqabadda keçirilən sammit ərəfəsində İran prezidenti Seyid İbrahim Rəisi və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bir araya gəliblər. Görüşdə İki tərəfli münasibətlər və regional əməkdaşlıqlar barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
İran İslam Respublikası ilə əlaqələrə biz çox böyük önəm veririk. Bizim xalqlarımız qardaş xalqlardır. Əsrlər boyu bir yerdə yaşamışıq. Qohumluq əlaqələri də kifayət qədər genişdir. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına əsasən bu sözləri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Aşqabadda İran prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ilə görüş zamanı deyib. Azərbaycan prezidenti bildirib ki, xalqlarımızı ortaq tarix, ortaq mədəniyyət birləşdirir. Bu çox gözəl zəmindir. Biz bu zəmin üzərində iki tərəfli əlaqələrin müasir tarixini yazırıq. Bu görüşdə İran İslam Respublikası prezidenti Seyid İbrahim Rəisi deyib, Azərbaycan Respublikası ilə münasibətlərimiz təkcə qonşuluq münasibətləri deyildir. Bizim ürəklərimizin münasibətləridir. İki ölkənin xalqlarının ürəkləri bir döyünür. Bizim tarix və sivilizasiya birliyimiz vardır. Bütün bunlar bizi daha da möhkəmləşdirir. Biz heç vaxt imkan verməyəcək ki, digərləri bizim münasibətlərimizə müdaxilə etsinlər. Biz öz məsələlərimizi özümüz həll etməliyik. Münasibətlərimizi irəliyə aparmaq qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək üçün birgə işləməliyik. Hindiyə qədər olan təcrübə də bunu göstərir ki, biz həmişə öz məsələlərimizi özümüz müzakirə edəndə onların bir çoxunun həllinə nail olmuşuq və qarşıdakı maneələri dəf etmişik. Mən bunu sizə dəqiqliklə və əminliklə söyləyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini ilk tanıyan və dəstəkləyən ölkələrdən biri İran İslam Respublikası olub. Bu görüşdə Seyid İbrahim rəisi sözünün davamında deyib, Qarabağ məsələsinə münasibətdə İran İslam Respublikasının mövqeyi şəffaf və bir mənalı idi. İranda İslam İnqilabının ali rəhbərində tutmuş dövlət strukturlarındakı bütün məmurlarının hamısının mövqeyi bundan ibarət idi ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə xələl gətirilməməlidir və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır. Biz əminik ki, Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin müavininin və Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinin İranlı həmkarları ilə apardıqları danışıqlar, müzakirələr ölkələrimizin münasibətlərini daha da dərinləşdirəcək, irəliyə aparacaq və əlaqələrimiz möhkəmlənəcək. Qeyd etmək lazımdır ki, söhbət zamanı Azərbaycan ilə İran arasında Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi, həmsinin Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Zəngəzur dəhlizinin reallaşması nəticəsində İranın da bundan faydalanacağı və bu nəqliyyat qorşağından istifadə edə biləcəyi imkanları vurğulanıb.
Davam edirik. İran ərazisindən Türkmenistan qazının Azərbaycana nəqli barədə müqavilə imzalanıb. Müqavilə Türkmenistanın paytaxtı Aşqabadda EKO-nun zirvə toplantısı ərəfəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim rəisinin iştirakı ilə imzalanıb. İki ölkənin neft nazirləri tərəfindən ötən gün imzalanan müqaviləyə əsasən il ərzində 1,5 və 2 milyard kubmetr Türkmenistan qazı İran ərazisi vasitəsilə Azərbaycan Respublikasına nəql ediləcək və proses suab şəklində həyata keçəcək. Bu metod dünyada və regionda enerji nəqlində ən etibarlı və az büdcə tələb edilən metod hesab olunur. Cənubi Qafqaz üzrə 3+3 formatı görüşünün keçirilməsi qısa müddətli perspektiv məsələsidir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rubenko TASA müsahibəsində deyib və əlavə edib, bu məsələlərin işlənib hazırlanması prosesi gedir. Bütün iştirakçıların razılığını almaq lazımdır. Buna nail olunduqda biz görüşün harada təşkil olunacağını elan edəcəyik. Ümid edirik ki, bu qısa müddətli perspektiv məsələdir. Rubenko əlavə edib, görüşün 6 dövlətdən birinin paytaxtında keçirilməsi planlaşdırılır. Tbilisi diskusiyalarda iştirak etməyə hazır olmasını bəyan etməyənə dək Cənubi Qafqazın 3 respublikası və Rusiya, Türkiyə, İran İslam Respublikasının iştirakı ilə 3+3 formatının tərkibində Gürcüstan üçün yer qorunub saxlanılacaq. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirib ki, bu formatın yaradılması təşəbbüsü Türkiyə və Azərbaycan liderlərinə məxsusdur. O deyib ki, bu iki ölkənin prezidentləri 3+3 formatında Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi Rusiya, Türkiyə, İran toplaşmaq və son hadisələr kontingentində bütövlükdə regionda vəziyyəti müzakirə etmək ideyasını dilə gətiriblər. Moskva isə bu təşəbbüsü dəstəkləyib, çünki onu perspektivli hesab edir. Region ölkələrini bir masa arxasına toplamaq perspektivli ideyadır, çünki regional problemləri məhz onlar özləri həll etməlidir deyə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini qeyd edib. Viyana müzakirələrinə qanunsuz embargoların ləğvi istiqamətində güclü və ciddi iradə ilə qatılmışıq. Bunu İranın baş müzakirəçisi Əli Baqirikəni ötən gecə Çin və Rusiyanın müzakirə heyətinin sədirləri və Avropa İttifaqının xarici məsələlər üzrə baş katibinin Mavini Enrika Mori ilə görüşündən sonra jurnalistlərə müsahibəsində deyib, əlavə edib, İran İslam Respublikasının nümayəndə heyətinin tərkibi Amerika anti-İran embargoların ləğvi istiqamətində ciddi addım atacağı barədə əzmini nümayiş etdirir. Müzakirələrin İranın embargoların ləğvi barədə hədəflərini təmin edəcəyinə ümid edirik. Bazar ertəsi günü təşkil ediləcək iclasda müxtəlif nümayəndə heyətlərinin görüşü barədə danışıqlar aparılacaq və bu danışıqların vaxtının və çərçivəsinin müəyyənləşdirilməsi ehtimalı da var. Qeyd edək ki, bugün bazar ertəsi günü 4+1 qrupu ilə İran arasında Viyana müzakirələrinə start verilir. Suriyada Amerika Birleşmiş Ştatlarının hərbi bazalarına silah-sursat daşınması davam edir. Sana bildirir, Amerika hərbiçiləri ötən gün lojistik silah-sursat daşıyan 100 yük avtomobili və tankı İraqın Əl-Vəlid keçid zonası tərqi ilə Suriyaya gətiriblər. İraqdan Amerikaya məxsus 60 yük avtomobili, daha sonra isə 40 yük avtomobili Qamışlı şəhərinin şərqinin 68 kilometrliyində yerləşən Ramilan şəhərinə daxil olub. Suriya dəfələrlə Amerika hərbiçilərinin ərazilərindəki fəaliyyətinə etiraz edib. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda, Müqəddəs Məşəd şəhərində və Biləsuvarda havanın temperaturu 12 dərəcədir. Təbrizdə 9, Ərdəbildə 10, Astarada 15 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 10, Gəncədə 15, Lənkəranda 11, Naxçıvanda 5, Şuşada isə havanın temperaturunun 9 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün bazar ertəsi günüdür, miladi tarixi ilə 2021-ci il, noyabr ayının 29-u, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Azər ayının 8-i və Hicri Qəməri tarixi ilə 1443-cü il, Rəbilsani ayının 23-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:29, axşam azanı isə saat 17:31-də olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Gün siyasi icmalı ilə sizinlə iç Aran Radiosundan. Dəyərli dostlar, bugünkü verilişimizdə istərdik ki, biz Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya rəhbərlərinin Soçidə görüşü ilə bağlı söhbət eləyək. 26 noyabrda üç ölkə rəhbərləri bir araya gəldilər Rusiyanın təşəbbüsü ilə və görüşlər post-münaqişə və müharibə dövrü məsələlərdən danışdılar. O cümlədən sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası və eyni zamanda kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı üç ölkə liderləri söhbət eləyiblər, danışıq aparıblar. Biz bugünkü verişimizdə həmin görüşün nəticələri ilə bağlı daha ətraflı söhbət eləyəcək. Bu görüşün nəticələri necə qiymətləndirilir? Azərbaycan tərəfi Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaymışdı və dolayısıyla bu görüşün müsbət nəticəyə malik olduğunu söyləmişdi. Amma Azərbaycanın öz daxilində bəzi ekspertlər, partiya rəhbərləri deyirlər ki, görüşün nəticələri yaxşı olmadı və Azərbaycan maraqlarını təmin etmir belə bir söhbətlər, belə bir danışıqlar. Biz daha ətraflı söhbət eləyəcəyik məsələ ilə bağlı az sonra. Bizimlə qalın. Cənab Rəhəmli, siz salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik vaxt ayırdınız verişimizə. Cənab Rəhəmli, söhbətimiz Soçi görüşü haqqındaydı. Siz bu görüşü və bu görüşün nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə, görüşün nəticələrini təhlil etsək, biz görə bilərik ki, görüş öncəsi deyilən proqnozlar görüşdən sonra özünü doğrultmadı. Daha çox sülh sazişinin imzalanması, Zəngəzur koridorunun açılması ilə bağlı məsələlərin gündəmə alınacağı proqnozlaşdırılırdı. Amma çox təəssüf ki, görüşün sonunda bütün bunlara rast gəlmədik. Biz yalnız tərəflərin nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı ilkin bir razılaşmaya gəldiklərini, bəyan etdiklərini gördük. Ondan ibarət ki, yəni belə bir niyyət var gələcəkdə Zəngəzur dəhlizinin yaradılması ilə bağlı tərəflər düşünəcəklər və bunun üçün müvafiq addımlar atacaqlar. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci məsələ görüşdə razılaşdığında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məsələsidir. Bu da düşünürəm ki, yeni bir məsələ deyil. Çünki Azərbaycan artıq müharibədə uğur əldə eləməklə sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi məsələsini gündəmə gətirir. Sadəcə olaraq indi Ermənistanın bunu həyata keçirməsi və Azərbaycan şərtlərini qəbul etməsinə ehtiyac vardır. Bununla bağlı isə həm üç tərəfli Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, həm də bundan sonra Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin iştirakı ilə iki komissiya yaradılacaq. Kağız üzərində tərəfləri üç tərəfli komissiya müəyyənləşdirəcək Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan. Çünki Rusiya iddia edir ki, onun müdafiə nazirliyində sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə bağlı müvafiq xəritələr var və bundan sonra praktik olaraq Azərbaycan Ermənistan tərəfi bunu yerlərə təhsil edəcəklər. Və görüşün daha bir məqamın sonuna ibarətdir. Yaxın gələcəkdə baş nazirlər, müavinləri səviyyəsində görüşlər keçiriləcək və prezidentlərin razılaşdırdıqları, dövlət başçılarının razılaşdırdıqları məsələlərdir müvafiq işləmlər başlayacaq. Bu da çox güman ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı. Mən düşünürəm ki, bunu da xüsusilə şişməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Zəngəzur dəhlizinin açılması Ermənistana həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan faydalıdır. Bizim üçün əsas məsələ, dün məsələlərdən biri gündəmə gəlmədi. Bu da Qazağın 7 kəndinin qaytarılması məsələsidir. Bilirik ki, Azərbaycanın qərb bölgəsi olan Qazağın 7 kəndi də Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş, hazırda işğal altında saxlanılmaqdadır. Və bundan sonra sərhədlərdə baş verən atəşkəsin pozulmasıdır. İşğal altındakı zonaların gələcək taliyi məsələsi də Transport prezidentinə gətirildədir və hesab edirəm ki, bunlar da Azərbaycan tərəfinin, Azərbaycan cəmiyyətinin gözləntiləridir.
Aydındır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu görüşün nəticələrini belə deyək də müsbət qiymətləndirir. İndi siz də işarə etdiniz o nəticələrə kommunikasiya xətlərinin açılması, eyni zamanda sərhəd məsələsi və müştərək komissiyaların yaradılması. İndi bunlar üçün müəyyən bir zaman qrafiki nəzərdə tutulubmu ki, məsəl üçün bir aydan, beş aydan, altı aydan sonra kommunikasiyalar xətti açıla, yaxud o sərhəd məsələsi müəyyənləşə demək üçün həllini tapaq. Yəni zaman, bəlli zaman orada işarə olunmu həmin görüşün nəticələrində bircə bəyanatda?
Çox təəssüf ki, bununla bağlı vaxt məsələsi konkret qoyulmuş. İkinci bir tərəfdən kommunikasiya məsələsi bir qədər ümumiləşdirilir və burada Azərbaycanın maraqları kifayət qədər nəzərə alınmış. Məsələn, onunla ibarətdir. Azərbaycan Dağlıq Qarabağda məhkumlaşmış ermənilərə Ermənistanla kommunikasiya əlaqələri yaradır. Onlar Latin koridoru vasitəsilə Ermənistandan gediş-gəlişlərini və digər əlaqələrini saxlaya bilirlər. Amma məsələ bundan ki, Azərbaycan Naxçıvan bölgəsi ilə Ermənistan üzərindən hər hansı bir əlaqəni yarada bilmir. Və bu da konkret bir tarixə söykənmir. Bu kommunikasiyaların açılması məsələsi.
Bəli.
Və düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfi burada daha ciddi şərtlərlə çıxış edə bilər. Və ikinci bir tərəfdən məsələnin mahiyyəti bundan ibarət ki, Rusiya sülh məramlarının olduğu müddətdə belə Azərbaycan tərəfi şəhidlər verir. Bu da hesab edirəm ki, ciddi müzakirə predmeti ola bilərdi, amma çox təəssüf ki, bununla bağlı da müzakirə olur.
Onların fəaliyyəti müsbət qiymətləndirilir, bəli.
Bu prezidentlərin ümumi bəyannamələrindən, bəyannamələrindən başqa bir şey deyildi. Amma hər hansı bir məsələnin konkret həlli ilə bağlı isə tarix verildi.
Aydındır. Mütəlli müəllim, yəni tərəflər Azərbaycanla Ermənistan rəhbərləri 15 dekabrda Brüsseldə görüşəcəklər. Yəni o Brüsseldə görüş xəbəri bu xəbərdən tez yayıldı mətbuata və görünür ki, ruslar nəsə indi narahat imişlər ki, niyə orada görüş keçirilir. Onlar da cəhd etdilər ki, təcili şəkildə bir görüş yəni keçirə bilsinlər. Yəni sadəcə olaraq bir görüş olsun, nəticədə olması önəmlidir. Sadəcə olaraq bir araya gələ bilsinlər. Yəni siz də bu qənaətdəsiniz yoxsa onlar doğrudan mı elə istəyirdilər bir görüş olsun və konkret bir nəticə də əldə olunsun?
Brüssel görüşünə qədər Rusiya tərəflərin razılaşacağı məsələləri düşünürəm ki, bəlli etməliydi və Rusiyanın buna ehtiyacı vardı. Çünki Azərbaycanla Rusiya arasındakı danışıqlarda hər hansı bir qaranlıq meydanları olmasa belə Ermənistan Rusiya arasında müəyyən etimadsızlıq mühiti var. Rusiya tərəfi Paşinyanı kifayət qədər etimad göstərmir və Paşinyanı qərbsizlərin təsir altındakı liderlərdən biri hesab edir. Və buna görə də hadisələri yönətmək üçün Rusiyanın belə bir görüş keçirməsi gündəmə gəldi. Və bu Brüssel görüşünü bütünlükdə planlaşdırmaq deməkdir. Əgər fikir verilirsə, Paşinyan Soçi görüşündən əvvəl bəyan etdi ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasından söhbət gedə bilməz, biz belə bir məsələni ortaya qoymayacağıq. Görünür, bu Ermənistanın realist sürdüyü bir sıra şərtlərin Rusiya tərəfindən qəbul edilməməsinə rəğmən Paşinyanın bəyanatıdır. Və Rusiya tərəfi isə bu danışıqlarda ümumiyyətlə Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri özünün hegemonluğunu saxlamaq niyyətindədir. Bir müftin yaradılması təbii ki, Gürcistanın ardınca Ermənistanın da Rusiyanın nəzarətindən çıxarılması demək olar. Ona görə də düşünürəm ki, Rusiya bir daha qərbə Soçi görüşmeyi seçilmeyle mesaj verdi ki, benim bu Qafqaz regionuna nezaret olmalıydı ve onun icazesi olmadan, mübarazılığı olmadan bu müstəvidə hər hansı bir dəyişiklik mümkün deyil.
Bəli. Bəs bu baxımdan demək olar ki, Brüssel görüşü də, yəni gözlənilən o görüşün də elə də bir nəticəsi olmayacaq. Sadəcə bir görüş olacaq ki, bu da Qərbin təşəbbüsü ilə baş verir.
Təbii ki, artıq Soçi görüşünün keçirilməsindən sonra biz belə bir prognoz irəli sürə bilərik. Brüssel görüşü Soçi görüşünün davamı olacaq və burada gündəmə gətirilmiş masaya yatırılmış məsələlərin bir istəyəndə müzakirəsinin davamı gözlənilə bilər və mən düşünmürəm ki, burada yeni bir məsələlər və yeni bir kırış ortaya qoyulsun.
Aydındır.
Soçi görüşü, Brüssel görüşünü formallar çevirdi, formallaşdırdı.
Aydındır. Mütəllim əllim, siz bu Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı söhbət etdiniz bayaqları. Və bu söhbəti Azərbaycanda çox eləyirlər, həm ekspertlər, partiya rəhbərləri, həm də dövlət səviyyəsində Zəngəzur koridoru, Zəngəzur dəhlizi deyilir. Ermənistan sadəcə olaraq bir kommunikasiya xətlərindən söhbət açır, deyir ki, Zəngəzur koridoruna söhbət gedə bilməz və burada da biz gördük ki, Prezident Əliyev də elə həmin Soç görüşündə dəhliz sözündən istifadə etmədi, sadəcə olaraq kommunikasiya xətlərinin açılmasından danışdı. Yəni, o dəhliz dedikdə onun başqa bir məfhum ola bilər, amma kommunikasiya xətləri dedikdə indi ona nəzarət, o sivrin kimin əlində olacaqdır, bu özü başqa bir məsələ ola bilər. Siz bax, bu vaxtda nə deyə bilərsiniz?
Tamamilə haqlı qoysuz məsələni. Bayaq, mən şərhimdə də bu məsələyə toxundum. Baxmayaraq ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərlə bayaq qədər geniş sektor əlaqələr saxlaya bilir. Siz burada Laçın koridoru fəaliyyət göstərir. Amma Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirəcək kommunikasiya xətlərinin hətta miqyasından belə danışılmır. Bu kommunikasiya xətləri deyəndə nə nəzərdən tutulur? Bu dəmir yolu, avtomobil yolları da, elektrikin verilməsidir və digər məsələlər, qazın verilməsi və digər məsələlər özündə istifadə edir. Birinci, bu kommunikasiya anlayışı kifayət qədər görmüşdür. İkinci isə, siz vurguladığınız kimi, burada artıq koridorun yaradılmasından söhbət getirir. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti bir müddət əvvəl Zəngəzur koridorunun yaradılacağından danışırdı. Bu koridorun isə yaradılışından sonra iki qüvvənin nəzarəti altında olabiləcəyi ehtimalı realistirilirdi. Birinci, ondan ibarət idi ki, Zəngəzur koridoru, eyni yerə Laçın koridoru kimi Rusiya sülhməramlarının nəzarəti altında olsun. Bu artıq belə demək olar ki, Ermənistanın həmin əraziyə nəzarəti itirilirdi. Və Azərbaycan tərəfi sərbəst şəkildə Naxçıvana gediş-gəliş həyata keçirə bilərdi. İkinci məsələ isə onunla ibarət idi ki, Ermənistan özü zəbanət verə bilərdi ki, Zəngəzur koridorunun təhlükəsi. Bunu ayıq Azərbaycan tərəfindən razılaşmayacağı da bildirdi. Özündə belə Ermənistanı bilirəm ki, koridordan istifadəsi də sual altına düşə bilərdi. Həm region dövlətləri, həm də regionda maraqlı olan ölkələr Zəngəzur koridorunun kifayət qədər statusa malik olmasını danışılmaz və bu onlara fərq edir. Demək, Rusiyanın özüdür, Türkiyədir, İran və bu məsələdə hesab edirəm ki, Zəngəzur koridorunun etibarlılığı məsələsindən danışır. Və artıq biz Soçi görüşündə çox təəssüf ki, Zəngəzur dəhlizi məsələsindən danışıldığını şahid olmalıdır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan cəmiyyəti bunu gözləyir, amma biz Paşinyanın görüş öncəsi verdiyi bəyanatın Soçi görüşündən sonra reallaşdığını şahid olduq. Və o da bir mənalı bayaq duruladığım kimi qeyd etmişdik ki, ümumiyyətlə Zəngəzur dəhlizinin açılmasından söhbət gedə bilməz və Ermənistan ictimaiyyəti buna hazır deyil.
Aydındır. Çox sağ olun, mütəllim müəllim. Təşəkkür edirik sizə, vaxt ayırdınız bizim verilişimizə. Artıq bu veriliş sona çatmaq üzrədir. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Təşəkkürlər.
Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Allah hanımın. Bəli, dəyərli dostlar, az öncə Azərbaycanda hörmətli politolog Mütəllim Rəhəmli cənablarla söhbət edirdik. Soçi görüşünün nəticələri ilə bağlı hörmətli ekspertimiz də söylədi, öz fikirlərini bizimlə bölüşdü. O cümlədən Zəngəzur koridorla bağlı ki, deyir, Azərbaycan cəmiyyəti çox gözləyirdi ki, həmin görüşdə bu koridorla bağlı, yəni hər hansı bir söhbət getsin, amma getmədi, sadəcə olaraq kommunikasiya xətlərindən danışıldı və bu da Ermənistan rəhbəri Paşinyanın dediyini bir daha da həmin görüşdə əks etdirdi. Əslində, dəyərli dostlarımız, əvvəldən də Kamkasya xətlərindən söhbət gedirdi. Onun ya bir bəyanatında da Zəngəzur koridoru adlı bir qeyd olmamışdır həmin sənəddə. Ona görə əvvəldən kommunikasiya xətlərinin açılması idi. İndi Azərbaycan prezidenti də burada baxmayaraq ki, ölkə daxilində deyir Zəngəzur dəhlizi, amma burada kommunikasiya xətlərinin açılması ifadəsini işlətdi və bu da həqiqətə uyğundur. Dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər, bugünkü söhbət burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, bazar ertəsi günündə Aran Radiosu ilk efir vaxtını dinləyirsiniz. Xəbərlər günün siyasi icmalı da səsləndi. Təqdimatlarımızın hələ davamı var. Aran Radiosu ilə qalın, bizimlə də əlaqədə olun. 0098-910-893-8718 bu WhatsApp nömrəmizdir ki, açıqdır və sizinlədir. Aran Radiosu ilə qalın.
Gər baba yolum səndən kəz oldum ömrüm keçdi gələmədim gec oldum heç bilmədim gözəllərin gözəllərin necə oldu Bilməzdim dön gələr var, dönüm var İçinlik var, ayrılıq var, dönüm var Heydər baba, dünya yalan, dünya bu Süleymanla muhtayan qalayan dünya yalan Heydər baba, dünya Heydər baba dünya yalan dünyadır Hər kimsəyə hər nə verib alıbdır Əflatından bir quriyat qalıbdır Hər kimsəyə hər nə verib alıbdır Əhlatından bir qüfriyat qalıbdır Həy, həy, Heydər babaya dünya yalan dünya yadır Heydər babaya dünya yalan dünya yadır Süleyman'la Nuh'tan kalan dünyaya. Oğul doğan derde salan dünyaya. Ay aman, ay aman, ay aman. Salan dünya adı her kimseye, her kimseye her ne verip alıp Eflatun'dan bir kuruat kalıp durayda. Heydər baba, sənin könlün şad olsun. Dünya varkən dünya varkən ağzın dolu dad olsun. Səndən keçən tanış olsun, yad olsun. Senden keçen tanış olsun, yad olsun. Deyne mənim, deyne mənim şair oğlum Şehriyar. Bir ömürdür, bir ömürdür gəm üstünə gəm qalar ayda.
Ömrüm geçti, ömrüm geçti, gelemedim, gec oldum. Hiç bilmedim, gözellerim, gözellerim, gec oldum. Dönüm var, içime kalanlık var, ölüm var. Bilmezdim dönceler var, dönüm var. İçime var, ayrılık var, ölüm var. Heydər baba, dünya yalan, dünya Süleyman'la Nuh'dayım kalayan dünyaya. Heydər baba, dünya yalan, dünyaya. Süleyman'la Nuh'dayım kalayan dünyaya. Oğul doğan devdeye salayan dünyaya. Heydər baba, dünya yalan, dünya. Her kimseye her ne verip alıptı, Eflatun'dan bir kuruat kalıptı. Her kimseye her ne
Bir daha da sizinle Yaran Radyosu'ndan ilk efirimizden salamlarımızı kabul edin. Efirin orta vaxtlarından və təqdimatlarımızın davamına da qulaq asın. Efirin bu məqamında əməkdaşlarım Yaşa Həyat Verilişindən sizinlə olacaqlar. 45 dəqiqə müddətində dinləyə bilərsiniz.
Olumu bubur hisseler, burnum haşan hisseler.
Anam bacım kız gelin, erdik onası düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər birimizə sağlamlıq nemətini bəxş edən mehriban Tanrının gözəl adı ilə salam dostlar. Hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük hər birinizi efirdə əziz dinləyicilərimiz. Dostlar, pazar ertəsi günüdür. Hərimizə yaxşı həftə arzu edirəm və inşallah enerjili həftəni başlamış olasınız və can sağlığı ilə işlərinizi də davam etdirərsiniz. Biz bu günləri verişimizdə hər həftə sayağı, hər pazar ertəsi günü olduğu kimi sağlamlıqdan danışacaq və mövzumuz bu günləri disk yırtığılı qrıcalardan söhbət edəcəyik. Niyə disk yırtığı bəzi insanlarda əmələ gəlir, bunun hansı əlamətləri vardır və necə müalicə olunur bizimlə əlaqədə olarsınız? Sualınız varsa elə indidən ünvanlayın. Bizə bu günləri mütəxəssis bir həkim qoşulacaq telefon vasitəsilə 00-98-453-38-19000 bizim nömrəmizdir. Bizim onurğa sütunumuz çoxlu anatomik strukturlardan təşkil olunub. Onurğa sütununun sümük strukturları dayaq və onurğa beyni üçün müdafiə funksiyası daşıyır. Həkimlərin bildirdiyinə əsasən onurğa sütunu 33 fəqərədən təşkil olunub. Bu fəqərələr arasında disklər yerləşir ki, bunlar da amortizator vəzifəsini yerinə yetirərək orqanizmə düşən yükün paylanmasını tənzimləyir. Hər bir fəqərə arası disk xarici, yəni fibroz halqa və gerə bənzər daxili polipoz nüvə hissəsindən ibarətdir. Fəqərələr və fəqərələr arası disklər birləşərək onurğa beyni yerləşən kanalı əmələ gətirir və onurğa beynini xarici təsirlərdən qoruyur. Onurğa beyninin yan kanalından sinirlər çıxır. Bu, bədən üzvlərinin sinirlənməsini təmin edir. Bu sinirlər fəqərələrin mərkəzi hissəsində onurğa kanalına xaric olurlar. Bundan başqa, onurğa sütunu əzələlərdən, bağlardan və damarlardan təşkil olunub. Onurğa sütununun bu strukturları insanın hərəkət etməsinə, fəsada qamətini düz saxlamağına, müxtəlif istiqamətlərə dönməsinə xidmət edir. Dostlar, verilişimizin bu dəqiqələrində biz mütəxəssis həkimlə danışmaq istərdik. Həməkdaşlarımız bir telefon bağlantısı qurublar. Doktor İskəndəroğlu ilə. Selam, doktor İskəndəroğlu. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun.
Aleyküm, salam, sizin də vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Çox sağ olun, doktor. Minnətdarıq ki, verilişimizə qatılmışsınız. Söhbətimiz bizim bugünləri disk yırtığından gedirdi verilişimizdə. İstərdim ki, bizə buyurasınız, disk nədir? Və bunun yırtılması niyə baş verir?
Disk bir dənə uçaq strukturdur ki, onurqa fəqərələrinin düzəlməsində bir qismət onunla təşkil tapıbdır. Bu cür ki, onurqa fəqərələrinin sümüklərinin arasında bir dənə struktur var, ona deyirik ki, disk. Ki, bunun iki qisməti var. Bir qisməti mərkəzi qismətindədir. Jelatini bir maddədir, proteindən təşkil tapıb. Bir qisməti də bir fibrlərdir ki, möhkəm bir fibrlərdir, onun dövrəsində onu saxlayanlardır. Annulus fibrosus, fibrosus, bir də nucleus pulposus ki, onun ortasında vəsətdə olandır.
Bəli.
Bu diskin çox saxçımanında, istrukturunda təşkil verən maddə sudur. Yəni, %70% cavan insanlarda diski təşkil verən maddə sudur. %30-u da cəmdir. Nəhayətən, yaşlandıqca bir proses qabağa gəlir, yaşlanma prosesi. Bu, su azalır, cəmdə çoxalır. Su azaldıqca fleksibiliti və o inhitaf pəziri...
Bəli, elastikliyi.
Elastikliyi azalır. Azaldıqca bu disk eləyə bilər, təhlükədə qərar tapıb, bu anulus cırıla və disk maddəsi ki, o mərkəzi qismətdir,
bəli,
o çıxa çölə. Bunun çölə çıxmasına disk yırtığı deyirik biz.
Bəli, bəli.
Hər amili ki, eləyə bilər, stresi çoxalda diskin üstündə eləyə bilər, təhlükə yarada və bunu paralıya disk yırtığı qabağa gələr. Ən cümlə bizim öz bədənimizin fiziki hərəkətsizliyimiz, çox oturmağımız.
Bəli.
Bunlar bahis ola bilər. Çox bu maşından istifadə eləməyimiz ki, ora-bura getməyimizə yerimirik.
Bahis bəli. İdman etmirik də.
İdman etmirik. Bu, əzələlərimiz zəifdir. Əzələ zəifliyində fəqərənin özünə çox fişar gəlir, diskin özünə çox fişar gəlir. Bahis olur ki, yükü çox ola. Yük çox oldu, eləyə bilər bu stres, bahis olur ki, bu disk yırtığı qabağa gəlsin.
Bəli. Əzələləri gücləndirsək, onda müəyyən qədər onun yükü azalar da demək diskləri.
Əlbəttə, əzələnin işləməyi bahis olur ki, əzələ qəvi olsun,
bəli, güclü fəqərəni olsun.
Yaxşı saxlasın, bədəndə sümüyü saxlayan əzələlər.
Əzələlər.
Hər yerdə əzələ zəif oldu. Sümüyün özünə fişar çox gələcək, bu bahis olacaq ki, duzlaşma qabağa gəlsin, degeneratif proses qabağa gəlsin və qocalsın istilahən.
Doktor, yaşın təsiri var mı buna? İnsan yaşlandıqca bu disklərdə...
İstəmiyə yaşlanmaq təsiri var. Amma nə cür yaşamaq? Bir insan mümkün de 50 yaşı ola, təqvimi yaşı 50 ola,
bəli.
Amma yaşlanmağı ola 90. Bir insan ola mümkün 80 yaşı ola təqvimi yaşı, amma yaşlanmağı bədənində 50-ni də göstərməyəcək. Qalıb nə cür bədəndən istifadə ola. Bunların başında, hamısında salamətliyin başında idmandır.
Bəli.
Nə qədər biz idman edək, əzələləri qəbiləşdirək, yaşlanma prosesi sürəti az olacaq.
Bəli. Doktor, bəzi insanların işi fəhləli işlə işləyirlər. Görsən ki, ağır cisimlər də qaldırırlar. Bu ağır əşyaların qaldırılması, düzgün qaldırılmaması nə qədər təsir buraxa bilər?
Çox təsiri var. Bəzi insanlar vardır ki, çox ağır şey qaldırmırlar və bədənləri, əzələləri adət eləməyibdir bu işə. Amma bəzi insanlar var ki, həməşə ağır şeylə, ağır işlə sərkarları var, ağır iş görürlər.
Bəli.
Və çox müdarə edirlər, adət verirlər bədənlərin ki, bu ağır şeyi nəzər qaldırsınlar ki, əzələrdən çox istifadə eləsinlər, fəqərənin özünə fişar gəlməsin, əzər altında olmasın, diskə fişar gəlməsin, onlarda bir problem yaranmır. Amma bəzi adamlar var ki, çox oturaq bir insanlardırlar, adətləri də yoxdur bir ağır şey qaldırırlar. Birdən-birə qələt şey götürürlər, qələt ağır şey götürürlər, o pozisyon çəkərək, o düzgün pozisyonda bu ağır şeyi qaldırırlar. Gözləmirlər, ona görə diskə nacihani fişar gəlir.
Dərhal, bəli, təzyiqlər daxil olur ona. Bu qəzalar zamanında, təsadüflər zamanında görsən ki, avtomobildə qəza baş verir, Allah eləməsin, hər bir kəsə bu.
Yəni, avtomobil qəzaları çox disk problemlərində nəxşləri yox. Qəzalarda, avtomobil qəzalarında əksərən sümin özü, çün diskin özü bir elastik bir maddədir.
Bəli.
Ona nə bilə fişar gəlmir, amma qəzalarda əksərən həqərənin özünə, sümin özünə
sümillər.
Fişar gəlir. Nacani bu streslər sümin özünə fişar gəldi. Bir yerdə sınır, həqərən sümilləri sınmalı, eləyə bilər, çox şədid olsun, çox kəskin olsun və kəskin olduğu zaman o zaman eləyə bilər, irtifası çox azalsın, birdən-birə kanalı dərcir eləsin, o unurqa beyninə fişar gətirsin.
Təzik.
Əgər unurqa beyninə fişar gətirməyə, əndazəsi çox olmaya, fəqərənin içində girməyə, o kanalın içində girməyə, unurqa beyninə təhlükə yaratmayacaq, fəqət ağır verəcək.
Bəli.
Amma kumanda kanalı dərcir elir, unurqa beyninə fişar gətirir, o elemanları asib yetirir və bahis olur ki, bəzən çox pis-pis əlamətlər qalacaq.
Bəli, aydındır.
Paralizə versin, o əlamətlər qalacaq.
Bəli, bu əlamətlər haqqında biz verilişimizin ikinci hissəsində söhbət edəcək. Doktor İskəndəroğlu, həm müalicəsi, həm də əlamətləri, simptomları ilə bağlı. Birazdan sonra əməkdaşlarımız sizinlə bir daha da bağlantı vururlar və biz bu məsələ barəsində söhbət edirik. Hələlik biz sizinlə sağollaşırıq, Allahın amanında. Təşəkkürlər.
Allahın amanında, sağ olun.
Verilişimiz devam ediyordu.